willkommen in dem teuren Namen des Herrn. Lasst uns mit einem Chorus beginnen, der zum Lied passt, das wir gerade mitgesungen haben. 263. 263, sein Kreuz bedeckt meine Schuld, sein Blut macht hell mich und rein.
Păcatele mele și sângele lui mă spală curat.
Bedeckt meine Schuld, sein Blut macht hell mich und rein. Mein Wille gehört meinem Gott, ich traue auf Jesum allein. Sein Kreuz bedeckt meine Schuld, sein Blut macht hell mich und rein. Mein Wille gehört meinem Gott, ich traue auf Jesum allein. Dazu sagen wir Amen, Gott schenke es. Singen wir 256, Rede, Herr, sprich zu mir. 256. Rede, Herr, sprich zu mir, sprich und ich will schnell gehorchen dir. Rede, Herr, sprich zu mir, sende mich, ich folge, hier bin ich. Rede, Herr, sprich zu mir. Sprich und ich will schnell gehorchen dir. Rede, Herr, sprich zu mir. Sprich und ich will schnell. Melodie und Text ein bisschen unterschiedlich. 276, trau auf den Herrn und zweifle nicht. Trau auf den Herrn und zweifle nicht. Er ist dein Freund so treu. Was immer dir zur Stund gebricht, er bringt dich durch aufs Neu. Sing, wenn der Tag dir lacht, sing, auch in dunkler Nacht, jeden Tag, wie sein Mag, sing mein Herz, sing, trau auf den Herrn und zweifle nicht, er ist dein Freund so treu. Was immer dir zur Stund gebricht, er hilft dir durch aufs Neu. Sing, wenn der Tag dir lacht, sing, auch in dunkler Nacht, jedem Tag, wie sein Macht, sing mein Herz, sing.
Noi am auzit-o deja în cuvântul de introducere că Dumnezeu ascultă rugăciuni. Și noi putem ca să venim la tronul Harului și să fim siguri că Domnul nostru a intrat ca marele preot credincios cu propriul său sânge pe care l-a vărsat aici pe acest pământ. Cu acest sânge a intrat în locul preasfânt ceresc și l-a adus jertfă pe tronul Harului. Și el a devenit marele preot după ordina sau rânduiala lui Melchizedec. Și el mijlocește pentru noi și în seara aceasta, mijlocește pentru noi. Astfel, noi putem ca să venim la acest tron al Harului prin credință și prin deplină încredere. Eu doresc ca să vă transmit saluturi din jumătatea lumii, din Nairobi, Johannesburg, Kapstadt, Kinshasa, în Bujimai, saluturi de pretutindeni. Frații noștri sunt uniți cu noi și noi mulțumim lui Dumnezeu pentru posibilitățile pe care le avem prin călătoriile personale, prin tiparuri, prin transmiterea prin internet. Putem ca să fim în legătură cu frații și surorile noastre în toată lumea. Noi din acest loc salutăm de asemenea pe toți de pe tot pământul. De asemenea, avem saluturi de tradus din Chile, Peru, din Canada, din Statele Unite, de pretutindeni, frați și surori ne-au salutat și noi de aici salutăm de asemenea pe toți. În nordul cel mai îndepărtat, în Finlanda, cum am auzit din partea fratelui Schmidt, acolo sunt frați și surori. De asemenea, avem frați și surori în Israel. Ei se adună într-un loc și văd videourile. Și ei sunt uniți cu noi. Și pe ei îi salutăm din toate inimile noastre. Aici, în mijlocul nostru, sunt și frații noștri din țările vecine, din Belgia, Franța, Elveția, Austria, Slovacia, România, din Cehia, de pretutindeni sunt aici. Domnul Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți. Dacă noi ascultăm că a venit un autobuz întreg din România și încă un minibus din Lyon, atunci noi știm ca să respectăm acest fapt și știm ce importanță mare are Cuvântul lui Dumnezeu pentru frații și surorile noastre, și anume tocmai ceea ce aceeași importanță ce are și pentru noi. Voi știți, după această călătorie mare prin Africa, unde Dumnezeu a binecuvântat într-un mod deosebit, noi putem și am auzit niște reportaje foarte bune din toate adunările, chiar și în niște orașe unde erau acolo niște biserici și care erau despărțite și s-au certat un pic. Acolo Dumnezeu a dăruit din nou marele Său har ca ei să se împace. Noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu pentru acest fapt. De asemenea, am avut o adunare minunată în Bratislava. Toți frații și toate surorile din țara erau acolo adunați, au venit chiar și din Cehia. Dumnezeu a binecuvântat într-un mod deosebit această sală minunată, frumoasă, din perioada austro-ungară. Acolo am avut adunarea. Astfel de săli există doar în Viena, Praga, Bratislava și poate în Timișoara. O sală minunată, precum astăzi, nu se va mai zidi niciodată. Această sală era plină. Noi am fost mulțumitori pentru situația aceasta. Voi cu toți știți, în România, Dumnezeu face de fiecare dată lucrări mari. Acolo, Casa de Cultură ale Sindicatelor, sala cea mai mare din orașul Sibiu, era plin. Aproximativ 3.000 de oameni. Dumnezeu a dăruit foarte mult har și a binecuvântat într-un mod deosebit. Noi suntem uniți cu frații și cu sorile noastre într-un mod deosebit. Și mulțumim lui Dumnezeu, fiindcă noi avem posibilitatea ca să purtăm cuvântul lui Dumnezeu. Și de asemenea îi mulțumim lui, fiindcă există în toate țările și în toate limbile și în toate națiunile oameni care cred și primesc cuvântul ceasului prezent și ascultă de ceea ce spune Duhul Bisericilor. Noi mulțumim lui Dumnezeu, fiindcă fratele rus este astăzi în mijlocul nostru. Îi mulțumim lui Dumnezeu din toate inimile noastre. Noi cu toții am simțit ce înseamnă o legătură, ce înseamnă dragostea. Noi putem ca să vorbim despre acest fapt, este un lucru, dar ca să o ai și să fii legat într-un mod puternic este cu totul altceva. Haidem ca noi să ne bucurăm în Domnul, haidem să fim mulțumitori pentru ceea ce face și a făcut Dumnezeu. Pe de altă parte, noi ne-am dat seama cum politica și religia fac lucrare comună. Aici este scris Allah pentru toți. Allah pentru toți. Închipuiți-vă, aici este scris în lupta împotriva urii, împotriva musulmanilor. Eu nu știu cine are o astfel de ură, dar aici este scris în lupta împotriva urii, împotriva musulmanilor. Un episcop catolic a avut o idee grotescă. El propune ca creștinii, iudeii și musulmanii în viitor să folosească ca denumirea pentru Dumnezeu numele Allah. Nu este nevoie ca să mai dăm un comentar. Și după aceea ei mai adaugă, lui Dumnezeu este indiferent cum îl numim. Dar eu nu cred așa ceva. Așa ceva nu cred eu. Și Allah, cei mai mulți nu știu acest fapt, nici măcar cei care au studii, nu știu că Allah este zeul lunii, care conform credinței babilonilor dă întregii vegetații fertilitatea. Acesta a fost zeul lui Mohamed. Și după învingerea tuturor seminților, Mohamed a impus zeul său, Allah, acest zeul fertilității, zeul lui Mohamed, era... Toți trebuie să îi se roage în Kaaba din Mecca, dar Allah n-are nimic de a face cu Elohim. Elohim este Dumnezeul lui Israel. Elohim este Creatorul cerului și al pământului. În limba, adică în Testamentul evreic este scris în Geneza 1:1, în versetul 1, la început, Elohim a făcut cerul și pământul. La început, Elohim a făcut cerul și pământul. Acest nume al lui Dumnezeu în legătură cu Iahve este scris de peste 6.000 de ori în Testamentul Vechi. Combinarea Elohim Iahve este scrisă de peste 6.000 de ori în Testamentul Vechi. Noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu pentru cuvântul pe care El ni l-a descoperit. Noi nu vom amesteca acest cuvânt cu politica, ci împărăția lui Dumnezeu va rămâne împărăția lui Dumnezeu și politicienilor și religioșilor le lăsăm domeniul lor. Dar noi ne-am dat seama că politica și religia fac o lucrare comună, chiar și Shimon Peres a făcut cunoscut faptul că va vizita și el Vaticanul. Tot să facă ce nu pot lăsa, noi ne-am decis ca să îi slujim Domnului Dumnezeu, să-L credem pe El, să credem așa cum spune Scriptura. Ceea ce fac oamenii este treaba lor. Noi am scris o scrisoare circulară, sau am tipărit o scrisoare circulară și am exprimat acolo ce răspundere este legată cu o chemare dumnezeiască, cu o trimitere care conține o parte ale istoriei mântuirii. Noi am scris unele lucruri din Testamentul Vechi. Ce răspundere au avut Noe, Avram, Moise, Ilie? Și noi de fiecare dată am ajuns la concluzia că nu a existat niciodată o răspundere mai mare pe acest pământ decât aceea pe care Dumnezeu i-a chemat și i-a trimis pentru un scop anume. Fiecare bărbat al lui Dumnezeu a avut trimiterea lui personală. Noe a zidit vaporul, arhia, Avram a avut și el porunca lui. Prin Avram a fost scrisă o parte ale istoriei mântuirii. Moise a avut o poruncă și trimitere proprie. Niciun om de pe acest pământ a avut o asemenea poruncă din acest timp, fiindcă această poruncă și trimitere a fost legată direct cu ceea ce a făgăduit Dumnezeu și a împlinit-o în timpul respectiv. Ca să o spun încă o dată, la începutul Testamentului celui nou, Dumnezeu a trimis un proroc cu numele Ioan. Și, într-adevăr, este scris foarte frumos în Scriptură, în Ioan 1, începând de la versetul 6, a venit un om trimis de Dumnezeu. Numele lui era Ioan. Nu a existat un al doilea om în timpul acela care să aibă aceeași poruncă, aceeași răspundere și aceeași trimitere pe cum a avut-o Ioan. Un om trimis de Dumnezeu este de ajuns ca să lucreze conform poruncii lui Dumnezeu. Noi, foarte scurt, am reamintit și pe Petru, nu a existat un al doilea care în ziua zidirii Bisericii Nouă Testamentale să fi avut aceeași răspundere înaintea lui Dumnezeu precum a avut-o Petru, care a fost hotărât pentru scopul ca în acest ceas de naștere ale Bisericii Nouă Testamentale să țină prima predică. Mergem un pas mai departe. Nu a existat un al doilea care să fie avut o răspundere comparabilă cu cea a lui Pavel. El a tratat fiecare temă cu privire pentru biserică, a scris-o și a predicat-o și a rânduit totul într-un mod biblic. Viața și viața bisericii. După aceea, noi venim chiar până la Ioan de pe insula Patmos. Nu a existat un al doilea om care în timpul respectiv să fi purtat aceeași răspundere ca să scrie sau să primească și să scrie descoperirea tuturor lucrurilor și să le scrie în cartea Apocalipsă pe care o avem și noi astăzi. Frați și surori, haidem ca să o spunem așa cum este. Dacă noi n-am ști că Dumnezeu și în timpul nostru a împlinit cuvântul Său, făgăduința a devenit o realitate conform cuvântului din Scriptură. Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșată. Nu a existat altcineva în acel timp, pe tot pământul, în secolul al XX-lea, care să spună ziua, ceasul și anul când Domnul Dumnezeu să-L fi chemat și trimis, și anume în legătură cu planul de mântuire al Dumnezeului nostru. Eu reamintesc acest fapt cu următorul motiv, ca eu să vă dau siguranța desăvârșită, finală, drumul vostru. Noi nu am urmărit sau am alergat după niște basme meșteșugit, alcătuite. Noi n-am alergat după un om, ci noi am recunoscut timpul și ceasul, am recunoscut împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu și conform cuvântului din Scriptură, cine primește un proroc în numele unui proroc, va primi răsplata unui proroc. Noi am păstrat și am primit și mai mult respectul față de Cuvântul lui Dumnezeu. Făgăduința pe care a dat-o Domnul, noi am văzut-o cum s-a și împlinit. Noi cu toții trebuie ca să preluăm o răspundere comună, ca să purtăm Cuvântul Domnului. Eu următorul lucru nu îl spun ca să mă prenalț, dar spuneți-mi unde există pe acest pământ un loc unde este vestit doar cuvântul clar ca cristalul, unde nimica nu este răstămăcit nici în cadrul cuvântului, nici în mesaj, ci unde totul este lăsat clar ca cristalul, așa cum este scris. Noi avem o singură dorință ca noi ca biserică în toată lumea să fim aduși în acea stare precum am auzit-o în cuvântul de introducere. Dumnezeu a vrut ca să locuiască pe acest pământ. El a vrut ca să locuiască în mijlocul poporului său. După aceea noi citim despre Domnul nostru și Mântuitorul nostru. În El a locuit plinătatea lui Dumnezeu trupește. După aceea noi citim, în El, sau voi aveți totul de plin în El. Așa este scris în Coloseni. De prima dată a locuit Dumnezeu în Hristos. El a putut ca să spună, cine mă vede pe mine, îl vede pe Tatăl. Eu și cu Tatăl suntem una. După aceea a fost dată făgăduință, mă duc și vă voi trimite Mângâietorul și voi veni la voi și voi locui în voi. De prima dată Dumnezeu printre noi, în Fiul Lui, Iisus Hristos, acum Dumnezeu în noi, noi care am devenit fii și fiice ale lui Dumnezeu, noi am devenit templul Duhului Celui Sfânt. Acum se potrivește și cuvântul din 2 Corinteni, capitolul 6, 2 Corinteni 6, un cuvânt cunoscut nouă tuturor, începând de la versetul 16. Cum se împacă templul Dumnezeu cu idolii? În niciun caz, nu se potrivește deloc. Una nu are nimica de a face cu cealaltă. Și noi suntem templul lui Dumnezeu. Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu. Eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Acest fapt trebuie ca să se împlinească acum și vă veți da seama imediat cui a fost adresat acest cuvânt, și anume celor chemați afară. Noi citim mai departe, și anume versetul 17. De aceea ieșiți din mijlocul lor și depărtați-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel atotputernic. Noi aici avem succesiunea biblică, cum ar trebui ca să fie și cum a devenit astăzi prin harul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu locuiește într-un templu zidit cu mâna oamenilor, ci Dumnezeu locuiește în tine și în mine. Și cine citește în Evrei, acolo este scris că despre Moise, el a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu, ca slugă, ca să mărturisească despre lucruri care erau să fie vestite mai târziu. Tot astfel, Hristos este credincios ca Fiul peste casa lui Dumnezeu și casa Lui suntem noi. Și casa Lui suntem noi. Un loc unde Dumnezeu poate ca să se descopere. Noi avem în urma noastră mulți ani de învățătură din Scriptură. Am fost introduși în tot planul de mântuire al Dumnezeului nostru. Și acum se exprimă sau iasă la iveală tot mai mult dorința ca Dumnezeu să se descopere în mijlocul nostru și în special și oamenii să fie umpluți cu Duhul Sfânt. Astfel ei să devină templul lui Dumnezeu. Un templu trebuie ca să fie umplut. Și noi să devenim templul lui Dumnezeu, plin cu Duhul Sfânt. Astfel încât Dumnezeu să poată umbla în mijlocul nostru și să locuiască în noi și să-și aibă drumul Lui cu noi. Cuvântul despre restituirea noi l-am auzit deseori. Noi citim acum câteva cuvinte din Testamentul Vechi, după aceea și din Testamentul Nou. Începem cu Psalmul 74. Acolo începem cu versetul 2. Psalmul 74, de la versetul 2. Adu-ți aminte de poporul tău pe care l-ai câștigat odinioară, pe care l-ai răscumpărat ca seminție a moștenirii tale. Deja în Testamentul Vechi, noțiunea de biserică și eliberarea, mântuirea, deja este cunoscută. Adu-ți aminte de poporul, în limba germană este scris aici, adu-ți aminte de biserica ta pe care ai câștigat-o odinioară și pe care ai răscumpărat-o ca seminția moștenirii tale. După aceea mai este și scris în versetul 4, protivnicii tăi au mugit în mijlocul templului tău. Noi nu dorim ca să citim mai departe. Citim versetul 8. Ei ziceau în inima lor să-i prăpădim pe toți. Au ars toate locurile sfinte din țară. Aici, pe acest pământ, Dumnezeu nu a avut loc nicăieri. Oamenii întotdeauna au vrut ca să meargă pe căile proprii și chiar și poporul Israel aici, pe pământ, nu a avut nicăieri un loc. Ei au fost gonit din țară în țară, au mers din prizonerat în alt prizonerat. Calea poporului lui Israel a fost calea cea mai grea pe care trebuia ca să meargă vreun popor pe acest pământ. Fiți cinstiți odată, dacă noi ne interesăm un pic și privim în jurul nostru, pretutindeni, frați și surori, merg prin încercări și ispite. Noi suntem înțeleși greșit, niciun om nu ne înțelege cu adevărat. De ce nu ne înțelege? Fiindcă oamenii nu sunt în concordanță cu Dumnezeu și cu Cuvântul lui Dumnezeu. Doar noi, așa cum cântă un cântăreț, doar noi care suntem din același trunchi luptăm pentru același bărbat. Doar cine este născut din Dumnezeu face în acest mod. Aceasta nu este doar o temă, ci este un lucru foarte, foarte important. Eu vă spun foarte clar. Dacă noi privim în trecut, atunci noi știm că mulți oameni au pretins că sunt botezați sau că au fost botezați cu Duhul Sfânt. Aici avem și expresia fratelui Branham. El a desenat trei cercuri. concentrice. La centru era sufletul, după aceea la mijloc era duhul și cel exterior era trupul. Fratele Brenem spune, mulți sunt unși în sfera a doua cu Duhul Sfânt, dar în sufletul lor ei nu sunt născuți din nou. Nu sunt născuți din nou, fiindcă lipsește sămânța. Și aceasta este deosebirea. Sămânța este deosebirea între fecioarele înțelepte și cele neînțelepte. Ce rost au niște semne și minuni? Domnul a spus-o în predica de pe munte, ploaia cade peste cei buni și peste cei răi, soarele strălucește peste cei drepți și cei nedrepți. Totul ce este pe țară, pe ogor, primește lumina de la același soare și primește aceeași ploaie. Dar deosebirea este sămânța. Doar sămânța care a fost semănată poate ca să răsară, să crească, să aducă roade. Noi ajungem la punctul foarte important. Noi, ca biserică adevărată, ca cei credincioși adevărați, să fim născuți din nou la o nădejde vie, astfel încât nașterea din nou să aibă loc înaintea umplerii cu Duhul cel Sfânt. Noi o știm din experiență, am trăit-o, lucrurile din anii 70. Oamenii, pe de-o parte, sunt unși, iar pe de-a parte, nu sunt născuți din Dumnezeu. După aceea, vine și timpul unde este ură și invidie și toate cele. Și omul cel vechi, așa cum a trăit și trăiește, se arată din nou. În Testamentul Vechi ne-a fost spus și ne-a fost făgăduit, eu voi încheia un legământ nou cu voi. Eu vă voi da o inimă nouă, voi voi da un duh nou și o viață nouă și voi locui și voi umbla în mijlocul vostru și voi fi Dumnezeul vostru. Deci, biserica este proprietatea Domnului nostru, ceata răscumpărată prin sânge, pentru care Domnul nostru a plătit tot prețul pe crucea de pe Golgota. Noi suntem mântuiți, eliberați, noi am devenit proprietatea Domnului nostru. În acest mod, faptul nostru pierdut, situația este anulată, ci noi am primit iertarea și neprihănirea prin credință. Atunci cuvântul cade și a căzut ca sămânță în inimile noastre. Sămânța răsare și crește. Viața nouă a lui Iisus Hristos se descoperă în noi. Ne întoarcem încă o dată la versetul din Psalmul 74, versetul 2. Adu-ți aminte de biserica ta pe care ți-ai câștigat-o odinioară, pe care ai răscumpărat-o ca seminție a moștenirii tale. Haidem ca să fim conștienți de faptul acesta. În Psalmul 79, noi citim direct de la versetul 1, Psalmul 79, versetul 1. Dumnezeule, au năvălit neamurile în moștenirea ta, au pângărit templul tău cel sfânt și au prefăcut Ierusalimul într-un morman de pietre. Trupurile neînsuflețite ale robilor tăi le-au dat să le mănânce păsările cerului. Și așa mai departe. Am vrut ca să accentuez primul verset. Dumnezeule, o Dumnezeule, o strigare din inimă, au năvălit neamurile în moștenirea ta, au pângărit templul tău cel sfânt. Antiochius, care a făcut un lucru foarte rău și urât, a jertfit un porc pe altarul templului din Ierusalim, ca să-l supere pe Dumnezeu într-un mod deosebit, să-l bajocorească într-un mod deosebit. Dumnezeu a interzis poporului Israel ca să mănânce carne de porc. O, Dumnezeule, au năvălit neamurile în moștenirea ta, au pângărit templul tău cel sfânt. Ce s-a întâmplat cu biserica după timpul apostolilor? Neamurile păgânii au năvălit un conciliu după celălalt a fost conținut. Totul ce era dumnezeiesc a fost anulat și a fost înlocuit cu învățăturile omenești. Învățătura apostolilor nu mai era valabilă, ci ceea ce era hotărât în concilii și altundeva. Dar rămâne, așa cum a spus-o Domnul nostru în Evanghelia lui Matei, în capitolul 16, și așa cum a spus-o El foarte clar, eu voi zidi biserica mea. Și se poate reciti în Matei 16, în special în versetele 15 și după aceea până la versetul 20. Noi avem aici o cheie, un acces, cum va avea loc de prima dată descoperirea. Oamenii spun, ba un lucru, ba celălalt lucru. Întrebarea a fost pusă, cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Unii zic că ești Ioan Botezătorul, Ieremia sau unul dintre proroci, Ilie. Dar după aceea întreabă Domnul Iisus, dar voi, cine ziceți că sunt eu? Dar după aceea a venit și răspunsul. Simon Petru, drept răspuns, i-a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Ai și tu această descoperire? Da. Spuneți amin, amin. Noi avem și noi de asemenea avem această descoperire, că Iisus Hristos este Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și că noi suntem în Fiul lui Dumnezeu și am primit prin El înfierea, de aceea s-a și împlinit ce este scris în Evrei, după ce a dus pe mulți fii la slavă. Fiul lui Dumnezeu a plătit prețul pentru toți fii și toate fiicele pe crucea de pe Golgota. Și El ne-a dăruit înfierea. Abia după aceea vine, nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. După aceea, după această descoperire minunată, noi citim mai departe, și eu îți spun, tu ești Petru. Noi am vorbit deja despre această temă deseori. Aici sunt două noțiuni diferite. Primul este Petros și celălalt cuvânt este Petra. Fiecare poate ca să o verifice în lexiconul respectiv. Domnul a vorbit cu Petru, tu ești Petros, dar eu pe Petra, voi zidi biserica mea. Și Iisus Hristos este stânca pe care a fost zidită biserica. Este descoperirea. După aceea este scris, îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri.
Das soll auch im Himmel gelöst sein. Absolute göttliche Vollmacht
pe baza descoperirii pe care i-a dat, i-a dăruit-o Dumnezeu. El a preluat răspundere înaintea Dumnezeului Atotputernic. Citim mai departe în 1 Timotei, capitolul 3, despre Biserica Dumnezeului Celui Viu, ca stâlpul și fundamentul adevărului, în niciun fel de amestec, ci material curat și sfânt, fii și fiice al Dumnezeului Celui Viu. 1 Timotei, capitolul 3, de la versetul 15. Dar dacă voi zăbovi să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului Celui Viu, stâlpul și temelia adevărului. Aici este vorba, ca să mergem de la un verset biblic la celălalt verset biblic. Biserica lui Dumnezeu este stâlpul și temelia adevărului. Ea este purtătoarea cuvântului lui Dumnezeu. Ce prioritate deosebită, ce hotărâre înaltă avem noi. Spuneți-mi, mai există o hotărâre mai mare decât una comparabilă cu cea ale Bisericii lui Iisus Hristos, să fie purtătoarea cuvântului lui Dumnezeu, nu purtătoarea răstămăcirilor, nu, ci purtătoarea cuvântului original. Oamenii pot ca să spună ce vor ei. În orice caz, noi suntem purtători ai cuvântului lui Dumnezeu în acest timp prezent. Și noi, în acest mod, purtăm o răspundere mare înaintea lui Dumnezeu ca biserică. Noi citim mai departe în 1 Corinteni, capitolul 12, 1 Corinteni 12, de la versetul 27, că Dumnezeu a pus în biserică diferitele slujbe. După aceea ajungem și la punctul care se referă la restituirea tuturor lucrurilor. Dacă noi credem că Dumnezeu ne-a trimis mesajul ca totul să fie restituit așa cum a fost la început, așa va fi și la sfârșit în Biserica Nouă Testamentală, cum a fost la început. Aici avem și pilda. Printr-un singur duh botezat în același trup, doar în trupul lui Iisus Hristos sunt posibile și în armonie slujbele și darurile duhovnicești și de fiecare dată spre zidirea Bisericii Domnului nostru Iisus Hristos. Noi o putem citi în 1 Corinteni, capitolul 12, în special de la versetul 4, după aceea o putem continua, că fiecăruia sunt filuite daruri și așa mai departe, fiecăruia îi sunt date daruri și slujbe prin același Duh. Frați și surori, noi trebuie ca să fim în așteptare, noi trebuie ca să știm, acest fapt ni l-a făgăduit Dumnezeu, aceasta este partea noastră, este proprietatea noastră, proprietatea noastră, căci biserica, la sfârșit, trebuie ca să fie identică cu cea de la început. După aceea, noi putem ca să citim în același capitol, în 1 Corinteni 12, de la versetul 27, voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte mădularele lui. Și Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostoli, al doilea, proroci, al treilea învățător și așa mai departe. Dumnezeu a rânduit. Noi trebuie ca să începem ca să ne rugăm în următorul mod. Iubitul Domn, Ioan Botezătorul s-a referit la el vorbind, eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel care vine după mine vă va boteza pe voi cu Duhul Sfânt și cu foc. Noi trebuie ca trupul Domnului, trebuie ca să fim uniți, trebuie ca să fim sudați unul de celălalt ca o unitate dumnezeiască în Duhul, o unitate în Duhul, ca să stăm la dispoziția Domnului. În Efesen, putem citi niște versete foarte cunoscute în Efesen 4, că slujbele în biserică au o țintă, un scop, ca toți să fie pregătiți să ajungă în starea de om mare în Hristos și să fie înarmați pentru slujbă. Efeseni 4, putem începe de la versetul 11 și cel puțin până la versetul 16, unde ceea ce a dat Dumnezeu pentru zidirea bisericii ne aparține nouă și noi putem ca să o trăim prin Harul lui Dumnezeu. Noi citim acum de la versetul 13, până pentru desăvârșirea Sfinților în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Și ca urmare, putem, ca să citim mai departe în versetul 14, ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire. Frați și surori, trebuie ca să se spună în ultimile adunări, noi am citit din predicele fratelui Branham și eu astăzi am adus aici predica își schimbă Dumnezeu cândva înțelesul cuvântului Său. Aici fratele Branham spune că Dumnezeu rămâne întotdeauna la cuvântul Său, la ceea ce a hotărât El, ceea ce a făgăduit și a zis El, indiferent de timpul în care trăiește un om oarecare. Dar de la început au existat două sămânțe diferite. Și ambele sămânțe au zidit altare, s-au rugat aceluiași Dumnezeu, două sămânțe diferite. Eu citesc de pe pagina 12. Își schimbă Dumnezeu cândva înțelesul cuvântului Său? Oare poate Dumnezeu ca să spună ceva, iar după aceea să declare, îmi pare rău că am spus-o? Așa ceva nu se poate. Ceea ce a spus Dumnezeu rămâne pentru totdeauna. Și după aceea, oare poate Dumnezeu să-și ia înapoi cuvântul Său după ce l-a rostit? Nu și iarăși nu. Nu îl poate lua înapoi și nu trebuie ca să-și ia ceva înapoi. Acesta este faptul neschimbător al cuvântului. Rămâne în veșnicie. Ceea ce a spus Dumnezeu în cuvântul Său este neschimbător. După aceea citim mai departe, Israelul din Testamentul Vechi este un tablou umbră pentru biserica Testamentului Celui Nou. Ea a fost sau a ieșit afară din lume și ea se află pe drumul spre Canaan. Bineînțeles, noi cu toții am ieșit afară din lume, am fost chemați afară și am ieșit afară. Am părăsit calea cea largă și noi putem ca să-L urmăm pe Domnul, pe calea Lui. După aceea sunt enumerate aici câteva puncte din partea fratelui Branham. El face unele comparații. Citesc de pe pagina 14. Noi putem ca să vedem că întotdeauna când cei trupești și cei duhovnicești se întâlnesc, fie în biserici sau în niște organizații, de fiecare dată are loc un conflict. De fiecare dată are loc un conflict. La fel cum s-a întâmplat cu Cain și cu Abel, Esau, Iacov, Ismael. Și Iacov, după aceea este scris, acest fapt vine de acolo, fiindcă ei au o gelozie acolo. Această gelozie produce comparații și imitații naturale. După aceea, el vine la tema principală, când Abel, altfel ca Cain, a adus lui Dumnezeu o jertfă plăcută lui. Și Dumnezeu i-a dat și dovada că a primit această jertfă. Atunci gelozia s-a ridicat în Cain. El a fost gelos pe fratele său și l-a omorât după aceea, l-a ucis. Aici noi trebuie ca să fim foarte atenți, să fim foarte, foarte atenți, ca și în noi să nu se ridice vreo gelozie sau ceva asemănător. Mai departe este scris, totul a început la început, când s-au întâlnit cel natural și cel duhovnicesc, adică să mă înțele. Cain și Abel s-au rugat aceluiași Dumnezeu. Amândoi au zidit un altar. Haidem ca să fim cinstiți. Toată lumea creștină crede în modul lor. Pretutindeni au loc slujbe dumnezeiești în modul lor. Și toți folosesc aceeași Biblie și toți se roagă. Dar cine se gândește la faptul pe care l-a zis Domnul nostru în Evanghelia lui Ioan, capitolul 4, în versetul 24? Dumnezeu caută pe niște oameni care se roagă lui sau se închină lui în duh și în adevăr. Și Domnul a zis, când vă rugați să nu bolbolosiți multe cuvinte. Fratele Branham spune mai departe, de aceea Abel a adus un miel, Dumnezeu l-a primit. Abel a făcut acest fapt prin credință, prin descoperire. O altă cale nu există. Trup și sânge nu ți-au descoperit acest lucru, ci Tatăl meu care este în ceruri. Credința adevărată este o descoperire. Credința adevărată este o descoperire. Vine de la Dumnezeu și conduce la Dumnezeu. Mai departe este scris, o altă cale nu există. Atunci, Biblia încă nu era scrisă. Voi vedeți, deci, că originea dreptății este adevărul descoperit al lui Dumnezeu. Pe aceasta este zidită Biserica Dumnezeului Celui Viu. Amin. Nu doar un adevăr pe care îl citim fără ca să ne fie descoperit, ci cuvântul viu, cuvântul descoperit, ca adevăr, ca adevărul dumnezeiesc descoperit ție și mie. Citim mai departe. Și prin credință Abel a adus lui Dumnezeu o jertfă mai plăcută, dar acel credincios după minte a crezut că este lucrarea sau ar trebui ca să fie lucrarea mâinilor proprii, de aceea a adus niște roade ale câmpului. Dar Dumnezeu nu a primit această jertfă. Fratele Branham după aceea face o comparație cu Avram, cu Moise și cu ceea ce a fost deja în Testamentul Vechi, cum Core și Datan s-au opus lui Moise. Și precum în cadrul poporului lui Dumnezeu erau tot felul de conflicte, fiindcă existau două linii. Fratele Branham spune mai departe, când Iuda și Iisus s-au întâlnit, era și acolo un conflict. Unul era Fiul lui Dumnezeu, iar celălalt, scuzați-mă, dar fratele Branham o scrie aici, era Fiul Satanei. Și așa cum a fost cu Cain și cu Abel, și acolo a existat un conflict. Da, ei s-au întâlnit și a existat acolo un conflict, după aceea Iacov și Esau, și continuă cu comparațiile. El scrie după aceea pe pagina 17, luați seama că motivul a fost întotdeauna ca cei naturali să-i urească pe cei duhovnicești. Cain l-a urât pe Abel, Core l-a urât pe Moise, Iuda l-a urât pe Iisus. Noi am putea ca să continuăm mai departe cu aceste tablouri. Cei naturali i-au urât întotdeauna pe cei duhovnicești, așa cum Cain l-a urât de la început pe Abel. Și acum vine ceva deosebit. Fiți foarte atenți. Noi citim ei întotdeauna distrug ceva. Dușmanul vine întotdeauna ca să distrugă, iar Domnul vine ca să zidească, ca noi să putem trăi și să avem viața și să avem plinătatea din partea Domnului. Noi citim mai departe, ei încearcă cu influența, adică cei lumești încearcă ca să distrugă influența celor duhovnicești. Eu până astăzi n-am venit pe gândul ca să dăunez cuiva ceva. De ce noi trebuie ca să ne bazăm pe harul lui Dumnezeu? De ce să urăsc pe cineva? Nu știu cum se urește. Eu nu o știu. O știți voi? Eu sunt cinstit. Eu nu știu cum aș putea ca să urăsc pe cineva. Nu știu cum se face așa ceva. Dar aici este scris, ura, invidia, gelozia au fost motivele ca partea aceasta lumească vedea binecuvântarea pe partea duhovnicească. Oamenii aceștia lumești erau nemulțumitor și ei au făcut un altar, au pus o jertfă acolo și ei s-au rugat și ei l-au chemat pe Dumnezeu și acum răspunsul ei nu-l primesc și îl primește doar partea cea duhovnicească. Frați și surori, noi am ajuns la acel moment ca să înțelegem că noi nu căutăm nicio recunoaștere în nicio biserică pe acest moment și nici nu o vom găsi. Pavel a scris în Galaten 1:10, dacă aș mai căuta să plac oamenilor, atunci plăcerea lui Dumnezeu nu poate fi peste mine sau în mine. Care este biserica? Biserica este locul de descoperire al lui Dumnezeu. Are destinul cel mai înalt, hotărârea cea mai înaltă pe care a primit-o cineva pe acest pământ. Această hotărâre și acest destin este dat bisericii Dumnezeului pe acest pământ. În broșura aceasta noi am putea ca să citim mai departe, dar fratele Branham arată de fiecare dată care sunt punctele importante, și anume noi să primim adevărata sămânță în inima noastră, prin nașterea omul nou care este făcut după asemănarea lui Dumnezeu, prin sinceritate, dreptate și puritate, așa cum este scris în Efeseni 4. În acest mod trebuie ca să se nască și să se arete acest om nou ca fiu și fiică a lui Dumnezeu, așa cum a fost hotărât din partea lui Dumnezeu. Deci, după ce noi am primit toată învățătura aceasta și am trăit binecuvântările lui Dumnezeu, în noi s-a născut o dorință mare ca Dumnezeu să-și atingă ținta Lui în viețile noastre, în mijlocul nostru. Dumnezeu să-și atingă ținta Lui și fiecare să-și găsească locul său conform cuvântului lui Dumnezeu. În special, voi, surorile scumpe, voi știți în ce mod fratele Branham a arătat locul surorilor, și anume acel loc pe care Dumnezeu l-a hotărât pentru ele. Eu am spus-o deja nu de mult aici, nimeni nu poate ca să fie mai mulțumitor decât surorile, decât femeile, că Dumnezeu a pus toată răspunderea bărbatului. A dat răspunderea bărbatului. Este scris, Dumnezeu este capul lui Hristos și bărbatul este capul femeii. O puteți reciti în 1 Corinteni, capitolul 11, de la versetul 3. Într-adevăr, noi găsim rânduiala lui Dumnezeu decisă și hotărâtă din partea lui Dumnezeu în cuvântul lui Dumnezeu. Noi credem că Domnul și în acest punct ne va ajuta pe toți. El trebuie și ne va ajuta pe toți. Nimeni să nu-și permită vreo greșeală mare ca numele lui Dumnezeu să fie necinstit, ci toți aceia care sunt umpluți sau care doresc ca să fie umpluți cu Duhul Sfânt, să fi primit și să primească o inimă nouă și o viață nouă, astfel încât doar darurile să fie împărțite doar conform voiei lui Dumnezeu. Noi cu toții cunoaștem Sfânta Scriptură. În zilele apostolilor, slujbele și darurile au lucrat împreună. Una completa cealaltă. Și este scris, de exemplu, despre prorocie. Totul este scris în 1 Corinteni 14, de exemplu. De asemenea, am trăit faptul cum oamenii, ceea ce era hotărât din partea lui Dumnezeu, ei au părăsit-o și voia proprie s-a strecurat. Și prin această voie proprie s-au întâmplat lucruri sperietoare pe acest pământ. De prima dată s-a întâmplat în cer, se poate reciti despre căderea Luceafrului, este scris în Isaia, este scris în Ezechiel, când el a vrut ca să pună pe sfeșnic voia proprie, a căzut. Și a atras după el a treia parte ale îngerilor. tot îngerii care erau sub influența lui. Aici este și punctul, frați și surori. Noi am trăit-o și în acest loc. Dorința proprie atrage pe oameni în prăpăd. După aceea se nasc dușmănii acolo și de aceea această îndemnare ca să rămânem în Domnul, să rămânem în Cuvântul, să fim atenți ca să nu mai aibă loc nicio voie proprie, ci doar Tu, o Doamne, să hotărăști. Eu, de fapt, n-am vrut ca să o spun, dar noi în acest loc am trăit niște ani de binecuvântări cerești, până când voia proprie a ieșit pe prim plan. După aceea a avut loc o distrugere mare, precum nu s-a cunoscut așa ceva la început și mai înainte. Eu m-am hotărât ca eu să o fac, să o spun azi, probabil ultima dată. Eu din acel timp frumos, din acel timp binecuvântat, din acel timp când slujbele și darurile au lucrat armonios împreună sub conducerea Duhului Celui Sfânt pentru binecuvântarea și zidirea bisericii întregi. Unele le-am adus ca exemple, unele lucruri care ne-au fost spuse, așa vorbește Domnul: poporul meu, ascultați vocea mea din timpul acesta. Voi trăiți într-un timp strălucit și minunat. Din fiecare țară adaug eu mădular după mădular. Eu îi unesc ca niște pietre prețioase. Eu îi unesc ca să formeze biserica mea, nu ca să fie proslăvit un om. 15.08.1970. După aceea, iată, așa vorbește Domnul, poporul meu, în mijlocul vostru. Eu am pus temelia, fundamentul se arată clar și limpede. Într-un mod gelos am păzit lucrarea mea. Eu n-am permis mutarea granițelor. 1.11.1972. Mai departe, iată, așa vorbește Domnul, poporul meu, cu adevărat, voi sunteți aceia care ați primit mesajul vulturului, voi ați auzit cuvintele îngerilor, Evanghelia mea veșnic valabilă, care a fost deja înaintea întemeierii lumii. Și iată, voi sunteți poporul, voi sunteți ceata care va vedea punerea pietri de încheiere și voi veți trăi desăvârșirea. Noi cu toții știm, fratele Branham a vorbit despre această piatră de încheiere, Zaharia 4, el va pune această piatră, această ultimă piatră va fi pusă, s-a adăugată în mijlocul strigătelor de îndurare, îndurare cu ea. Mai departe, este scris, iată, așa vorbește Domnul, sfinții mei, biserica mea este adunată în acest loc, în care eu am zidit locul meu sfânt, sau unde eu am zidit locul meu prea sfânt. Eu v-am vorbit în trecut ca că eu voi aduce spre lauda crucii mele mărgării tare din diferitele țări, spre lauda crucii mele, nu spre lauda unui om. Voi vedeți acest lucru desăvârșit în acest loc. Eu am întins arcul legământului meu. Eu am vorbit popoarelor. Eu am binecuvântat biserica mea. Eu am descoperit cuvântul meu. Eu l-am dat din locul meu Preasfânt, 7 a 9 1975. Mai departe, ultima. Iată, așa vorbește Domnul, poporul meu. Fiți fără grijă în acest ceas. Voi să știți bine că harul meu este peste voi. Eu însumi am planificat aceste ceasuri și aceste zile. Harul meu este peste voi și eu vă vizitez de repetate ori. O, de ați avea ochi deschiși și ați putea vedea arcul legământului meu întins tot timpul peste acest loc. Nu doar aceasta, ci eu sunt prezent aici și în stâlpul de nor și eu m-am așezat peste această platformă. Eu sunt cu voi. 15.04.1976. De ce am spus mai înainte ceea ce am spus? Cu dureri mari, poate o spun ultima dată. Dar după aceea a venit și ziua, ceasul, când din aceeași gură care au ieșit aceste prorocii minunate, au ieșit alte cuvinte, și anume distrugere, distrugere, distrugere. După aceea s-a întâmplat când a avut loc desprinderea de la biserică. Eu o spun aici ca o avertizare pentru vecii vecilor. Dacă cineva se desparte de biserică, atunci el se desparte de Dumnezeu. El se desparte de conducerea Duhului Celui Sfânt. Darurile au voie sau pot fi folosite doar în mijlocul bisericii, niciodată în afara bisericii, ci întotdeauna, spun încă o dată, darurile sunt permise ca să fie folosite doar în cadrul bisericii, căci Dumnezeu a pus sau a rânduit în biserică darurile. Este foarte important, frați și surori, noi privim în urmă asupra anilor 70, 80 și după aceea anilor 90 și asupra timpului în care am ajuns noi acum. Dar acum fiți foarte, foarte atenți. Dar eu trebuie ca să spun și următorul lucru, fiindcă în ultimul timp, multe lucruri din anii aceștia 79 sunt reamintite din nou din partea oamenilor din lume. Eu nu voi intra în prea multe detalii, dar aceeași persoană prin care a vorbit Dumnezeu a avut curajul după ce s-a supus influenței dușmanului să vină în birou și a tăiat afară din dosarul 82 de prorocii pe care, sau care au fost date prin ea în anii trecutului, le-a rupt și le-a aruncat în coșul de gunoi. Nu doresc ca să spun prea mult, dar spun încă o dată, în acel moment când cineva se desparte, fiecare că este purtătorul darului cel mai mare, dar în acel moment când cineva permite ca să își vestească gânduri proprii, să meargă pe calea proprie, totul e prea târziu. Luciferul a fost cel mai uns, a avut mai mult de spus decât Gavril și Mihail. Da, și astăzi are el zona și sfera lui unde distruge totul. Dar după aceea, după despărțirea de la biserică, a venit declarația, aici totul s-a terminat, oamenii au fost trimiși acasă. Dar după aceea au venit defăimări cum nu le-ai mai întâlnit niciodată pe acest pământ. Deci au venit aceste defăimări mai înainte totul era plin de soare, dar în momentul în care aceeași persoană a lucrat după intenție proprie, după ce a venit acolo și ură și invidie și așa mai departe, din acel moment a început distrugerea. O spun în teamă și respect față de Dumnezeu, dacă noi așteptăm ca Duhul Sfânt să fie revărsat, atunci vă rog frumos, frați și surori, primiți-o. Nici o cale proprie, nici o voie proprie nu mai este permisă. Tu să nu iei niciodată darurile în mâinile tale, ci tu să te predai în mâinile lui Dumnezeu ca El să lucreze darurile prin tine. Tu să stai la dispoziția Domnului conform cuvântului. Fiul nu poate face nimic de la sine decât El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând și tot așa face și Fiul. Fiindcă în ultimul timp mi-a fost făcut un reproș urât, un astfel de cuvânt în mod normal nu ar fi permis ca să se spună aici în față. Dar aceeași persoană care a adus aceste prorocii, în iulie 1979, s-a dus în Tucson, din Arizona și a dat fratelui Green descoperirea că acel bărbat din Krefeld care se dă drept slujitor al lui Dumnezeu este homosexual. Aceeași persoană care a tăiat afară aceste 82 de prorocii, le-a rupt și le-a aruncat în coș din nou și a râs că totul s-a terminat și distrugerea i-a fost reușită. Ea a dăruit fratelui Green descoperirea că acel bărbat din Krefeld este homosexual. În 27 septembrie 1979, fratele Searle și fratele Green au trimis o scrisoare la toți frații din cadrul mesajului și i-a avertizat de mine și ei au pus întrebarea dacă mai este permis să fie primit fratele Frank. În acest mod a început discreditarea și până azi nimeni nu și-a cerut scuze, niciun cuvânt nu a fost retras, ba mai mult ei continuă în același mod. Eu am vrut ca să vă spun că Satana este un ucigaș de la început, este un ucigaș și toți aceia care s-au supus lui sau și ei distrug la fel mai departe. Noi mai avem 10 minute. Locul din Scriptură pe care Satana a răstălmăcit-o acestei femei, putem ca să o citim în 1 Corinteni 7, în versetul 10 și 11. Celor căsătoriți le poruncesc eu, ci Domnul, nu eu, ci Domnul, ca nevasta să nu se despartă de bărbat. Dacă este despărțită, să rămână nemăritată sau să se împace cu bărbatul ei. Din acest verset biblic, care este de fapt scris foarte clar, dacă ea este deja despărțită, să rămână despărțită aici, nu este scris dacă după 1979 dorește ca să se despartă. Nu, nu. Aici este scris dacă este despărțită deja, nu dacă se va despărți, să rămână nemăritată. Și după aceea un om sau altul să susțină că eu am îmi este permis ca să mă despart de tine și să rămân singur. Așa ceva nu a zis Pavel. Că Pavel nu a permis niciunei femei ca să se despartă. Și dacă a fost deja despărțită, să rămână. Când aude acest verset, un cuvânt a fost întors pe dos la fel cum s-a întâmplat în grădina Eden și deodată totul s-a terminat. Frați și surori, eu am spus acest lucru din acel mod, cu acel motiv, ca voi să înțelegeți care este povara mea. Aici este vorba despre trupul Domnului, este vorba despre Biserica Domnului Iisus Hristos, este vorba despre ce mare afară. Bineînțeles, eu nu aștept un așternut de trandafir, nu, așa ceva nu aștept eu. Dar ca să se spună astfel de lucruri, eu de fapt n-am meritat-o. Dar dușmanul este răufăcătorul. El nu știe ca să facă altceva decât să distrugă și să distrugă. Aceasta este datoria lui. Domnul nostru a venit ca noi să avem viața și să avem plinătatea în toate lucrurile. Și astfel ca voi să nu puteți dormi atât prea liniștit, vă mai spun încă ceva. În 11 ianuarie 1979 susține aceeași persoană că ar fi auzit o voce foarte puternică. Ea zice că ar fi fost vocea lui Dumnezeu. Ea spune fiicei ei cele mai în vârstă, fiindcă tu nu te-ai despărțit de el, de bărbatul ei, de soțul tău, eu te despart acum de el și tu vei trăi. Fiica cea mai în vârstă a avut cancer. Situația a fost foarte rea și propunerea mamei a fost ca ea să se despartă de soțul ei și după aceea va primi sănătatea înapoi. N-a fost de ajuns, vindecarea nu a avut loc, ea a avut cancer la ganglion limfatici. Situația a devenit tot mai rea, după aceea ea a făcut o cerere pentru divorț urgent în iulie 1979. După aceea s-a întâmplat un lucru foarte rău. Spus foarte simplu, dacă te-ai despărțit de el și n-ai fost vindecată, atunci trebuie să divorțezi de el ca să fii vindecată. Cerere pentru divorț urgent, termenul a fost hotărât în 18 noiembrie 79 și bărbatul nu s-a dus la acest termen. Intenționat nu s-a dus, fiindcă el nu a vrut ca să divorțeze de ea. În decembrie 79 a murit fiica de cancer la ganglion limfatici. Și abia 4 zile după moartea ei a aflat-o tatăl ei, adică soțul femeii respectiv. V-am spus acest lucru ca să vedeți ca să cunoașteți cruzimea satanei și să vedeți intenția și scopul satanei. Și cei 4 copii al acestui bărbat cred că mama ei, care a murit de cancer, trebuia ca să moară, fiindcă n-a vrut ca să divorțeze de soția lui, mama acestor copii. V-am spus-o astăzi, poate pentru ultima dată în acest loc, dar eu vă îndemn în numele lui Iisus Hristos, Domnului nostru. Totul ce face Dumnezeu trebuie ca să se întâmple în biserică. Darurile și chemările nu sunt lucruri private, ci își au locul în biserica Dumnezeului Celui Viu. Nici o cale proprie sau voie proprie. O, Doamne, Tu să decizi totul. Doar Tu să decizi totul. Haidem ca să cuprindem despre ce a fost vorba. Dumnezeu are o biserică pe acest pământ, dar satana a dorit ca să aibă dreptul ca să ne cerne pe noi cum este cernucii și grâul. Satana lasă în pace pe toți pe toate popoarele, dar el atacă poporul Israel. Toate bisericele, religiile le lasă în parte, dar el atacă biserica Domnului Iisus Hristos. haidem ca noi să deosebim, așa cum a spus și fratele Branham foarte clar în predica aceasta. Dacă aceste două sămânțe se întâlnesc, are loc o ciocnire, un conflict. Dar cine este din Dumnezeu, ascultă cuvintele lui Dumnezeu. Acela primește ceea ce a spus Dumnezeu în cuvântul Său. Acela nu este orbit de nicio discreditare sau de nicio defăimare. Cine este din Dumnezeu nu ascultă de defăimări, ci ascultă de ceea ce a spus și spune Dumnezeu în cuvântul Său. Frați și surori, noi sperăm că voi înțelegeți când îl vedeți pe fratele Frank obosit aici în față, atunci voi să știți că nu au fost acele 21 de adunări pe care le-am ținut în Africa. Nu acestea mă obosesc pe mine. Eu am un trup destul de bun, o condiție bună. Eu sunt obosit de durerea și de necazul care mă apasă. Eu nu doresc doar ca să dau o chemare afară, ci eu doresc ca să trăiesc împreună cu toată biserica pregătirea pentru revenirea Lui. Doresc ca Dumnezeu să-și atingă ținta Lui împreună cu noi, cu toți, și voia Lui Dumnezeu să se împlinească prin harul Său în mijlocul nostru. Dacă unul sau altul mai face ceva ce nu este corect înaintea lui Dumnezeu, atunci noi avem un mare preot credincios care este... Dar cine păcătuiește cu voia, adică intenționat, și urmărește cu faptele lui o țintă, un plan, acolo se împlinește Evrei 6 și Evrei 10, pentru acela care păcătuiește intenționat, nu mai există niciun har. Dar fiindcă noi încă trăim în timpul harului, toți aceia care au fost atrași în capcana aceasta ale satanei, toți aceia care s-au supus influenței satanei, pe aceștia i-a atras influența lui. Cine nu rămâne sub influența lui Dumnezeu, acela va fi atras de influența satanică. Aceștia trebuie ca să vină și să o recunoască înaintea lui Dumnezeu. Și în acest loc unde a biruit Dumnezeu, fie că este o persoană sau mai mulți, dacă dorește ca să găsească har în fața lui Dumnezeu, atunci în acest loc să aducă cu el un sac cu cenușă și în sac și în cenușă să se pocăiască și să-și ceară scuze înaintea întregii biserici, să-și ceară scuze de la Dumnezeu, și abia atunci poate ca să aibă loc un început nou. Frați și surori, noi cu toții avem impresia că revenirea lui Iisus Hristos este foarte, foarte aproape. Este necesar ca noi să devenim un suflet și un duh. O spun, nu niște oameni să fie aici în biserică sau altundeva și să gândească în sinea lui, acolo în față vorbește cu tare și oare, dar oare nu a făcut cu tare și cu tare lucru? Frați și surori, haidem ca să fim atenți ce fel de gânduri ne vin în minte. Numai așa Dumnezeu poate ca să ne vorbească prin cuvântul Său și prin Duhul Său. Domnul are o biserică, așa cum am citit-o, dușmanii au intrat în biserica aceasta, au distrus deja, au lăsat acolo un caos mare, dar Dumnezeu a zidit, totul trebuie ca să vină din nou în situația și în starea dorită de Dumnezeu. Noi o vedem în roadele pe care le-a dăruit Domnul nouă. Haidem ca să spunem încă o dată pe scurt. Noi am preluat răspundere în fața lui Dumnezeu, și așa cum dușmanul a murit pe toți prorocii și pe toți trimișii lui Dumnezeu, Dacă astăzi ar fi altfel, atunci ceva n-ar fi în regulă cu noi. Dar fiindcă noi nu ne potrivim în această lume și nu convenim dușmanului, atunci el face totul ce e posibil ca să ne distrugă. Dar Domnul este biruitorul de pe Golgota. Amin. A Lui este victoria, puterea în vecii vecilor. Și porțile locuinței morților nu o vor birui biserica. Iisus Hristos, Domnul nostru, va avea o biserică fără pete și fără zbărcituri. Și când vom fi luați în sus, atunci acest părător al fraților va fi aruncat jos, așa este scris, și atunci își va da frou liber mâniei lui aici pe pământ. Frați și surori, noi aducem mulțumirea Dumnezeului nostru. Eu îi mulțumesc, fiindcă El m-a condus până în acest loc și m-a păstrat prin harul Său nemărginit. Eu, ceea ce am spus, am spus-o din inimă și vă rog frumos, gândiți-vă la mine în rugăciunile voastre. Noi cu toții am preluat răspundere, o răspundere comună de la Dumnezeu. Și El care a început, El va desăvârși în ziua glorioasă ale revenirii sale. Lăudat și slăvit să fie în numele Lui cel Sfânt. Mulțumim Domnului pentru puterea sângelui Său. Noi suntem eliberați. Părătorul fraților trebuie ca să plece. Cine poate ca să părească pe aleșii lui Dumnezeu? Iisus Hristos este aici. El i-a neprihănit și toți neprihăniți le-a dat și slava cerească. Purtați împreună cu mine ocara lui Iisus Hristos. Atunci noi ne vom bucura împreună când vom ajunge la Domnul nostru în slavă. Și atunci îi vom mulțumi, fiindcă El ne-a ajutat și ne-a purtat și ne-a dus în slavă. Și împreună dorim ca să-i aducem slava. Lăudat și slăvit să fie numele Lui cel Sfânt. Haidem ca să ne ridicăm pentru rugăciune. Fratele Rus, vino și mulțumește tu. Vino și mulțumește tu. Credinciosul Tată Ceresc, noi îți mulțumim din toate inimile noastre pentru cuvântul tău prețios din seara aceasta. Tu ne-ai vorbit. Tu trăiești, o Doamne. Tu te descoperi în mijlocul poporului tău, o credinciosul Domn. Tu îți vei pregăti o biserică. Noi nu o putem, dar Tu o vei face. Noi privim la Tine și Tu ne vei ajuta. Fii aproape de noi. Noi rugăm totul. Fii cu toți cei înietate și cu cei slabi. Fii în continuare cu fratele meu. Fii cu noi cu toții. Noi avem nevoie de ajutorul Tău. Și avem nevoie de prezența Ta. Lăudat și slăvit să fie numele Tău cel sfânt și scump. Aleluia! 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 Cinste lui Dumnezeu! Aleluia! 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 Tată Ceresc, și eu doresc ca să-ți mulțumesc din toată inima mea. Tu ne-ai ajutat, ne-ai purtat, îți mulțumesc pentru cuvântul Tău, pentru cuvântul Tău descoperit, pentru voia Ta cea sfântă pe care ai făcut-o cunoscut și Tu vei nimici lucrările satanei. Tu vei desăvârși lucrarea Ta în ziua revenirii Tale. A Ta este victoria, a Ta este puterea, a Ta este slava în vecii vecilor. Satana este un mincinos. Satana este învinsă. Victoria lui Dumnezeu să se descoperă în numele Sfânt al lui Iisus. Aleluia! 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 Aleluia. Cinste și laudă! Cinste și laudă! Cinste și laudă! Cântăm corusul Iisus este biruitorul. Iisus este biruitorul peste moarte. Iisus este biruitorul, învinge toate necazurile. Iisus este biruitorul în veșnicie. Pentru mine, Iisus a pregătit deja victoria. Aleluia, aleluia! Eu sunt eliberat prin sângele Lui. Aleluia, aleluia! O, cât de bine îmi merge mie! Aleluia, aleluia! Mântuitorul este al meu! Aleluia, aleluia! Cât de frumos este ca să fii salvat! Aleluia! 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 Cinste Dumnezeului nostru! Noi dorim ca să mai aducem și rugăciunile noastre, să ne rugăm și pentru mulți bolnavi. O, Dumnezeul cel mare, noi privim la tronul Tău al îndurării, îți aducem pe toți bolnavii, toți aceia care sunt chinuiți și împovărați. Doar Tu ești nădejdea lor, Tu ești Salvatorul, Tu ești Vindecătorul, dovedește-ți cuvântul Tău și în viața mătușei fratelui nostru. Împlinește-ți cuvântul Tău în toate locurile, iubitul Domn, biserica Ta are dreptul ca să vadă împlinirea cuvântului Tău și al tuturor făgăduințelor din cuvântul Tău. Dumnezeul cel mare, Dumnezeul cel mare, o, Dumnezeul cel mare, ție-ți aducem mulțumirea, ție-ți aducem rugăciunea, ție-ți aducem lauda și proslăvirea în vecii vecilor. Aleluia! Aleluia! Iubitul Domn, Tu, Dumnezeul veșnic credincios, binecuvintează-i pe toți și în toată lumea, toți aceia care au cunoscut aceste lucruri rele și au fost atrași în această capcană, dar poporul Tău vine din toate popoarele. Această discreditare are loc în toată lumea. O, Doamne, vindecă Tu toate durerile, eliberează și binecuvintează. Noi Îți mulțumim. Fă Tu un început nou aici în Krefeld, aici în țara aceasta, în Europa toată și în toată lumea. Descoperă-Te ca biruitorul. Descoperă că tu ai ultimul cuvânt de zis. Aleluia, aleluia, aleluia. Binecuvintează și pe acel frate pe care l-am reamintit aici. El este aici în adunare, pe balcon sus. Binecuvintează-l și fii cu el. Binecuvintează toată familia lui. Binecuvintează pe toți, o, Doamne. Noi Te rugăm, binecuvintează. Repară Tu totul ce a fost distrus, dacă mai este posibil, în viața tuturor acelora care vin la Tine. Dăruiește Tu un început nou. Dăruiește împăcare, iertare, har și mântuire. Crucea Ta să fie ridicată din nou. Aleluia, aleluia! Cinste și laudă și rugăciune numelui Tău, celui sfânt și minunat al lui Iisus. Haleluia! Fii slăvit! Cântăm acest corus.
Haleluia! Sai pe prisem! Haleluia! Amen! Haleluia! Sai pe prisem! Herr segne uns jetzt. Amen.
Amen. Amen.